Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Paċi ma'kom. Jiena Sister Ġuża Cardona tal-Kongregazzjoni Uliet Marija Eukaristika inselmilkom u nilqakom għal program Kolni tal-Mulej. Illum ser nagħtu bidu għal littra ċirkulari lill-persuni konsagrati irġiel u nisa, messaġġ mill-Maġisteru ta' Papa Franġisku. Irrid ngħidilkom kelma waħda u din il-kelma hi ifirħu. Kull fejn hemm nies ikkonsagrati hemm dejjem hemm il-ferħ, qalilna Papa Franġisku. Eżi sħuti, il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja interna ta' dawk kollha li jiltaqgħu ma' Ġesu. Ma Ġesu Kristu, il-ferħ jitwielet mill-ġdejt il-ħin kollu. Il-bidu tal-Evanġelji Gaudium, fit-tessut tat-tagħlim ta' Papa Franġisku, u mimli b'vitalità sorprendenti, fil-waqt li jxandar iż-żbuħija tal-misteru tal-aħbar it-tajba, li meta tiltaqa' tintlaqa' mill-qalb tal-persuna tibdlilha ħajjita. Nisimgħu r-rakkuntata lilna l-parabola tal-ferħ. Il-laqgħa ma' Ġesu tixel fina ż-żbuħija oriġinali dik tal-wiċċ li fuqu tiddi l-glorja tal-Missier. Jiddi bil-ferħ. Din il-kongregazzjoni għall-istituti tal-ħajja konsagrata bis-soċjetajiet tal-ħajja apostolika tistedinna nirriflettu fuq iż-żmien ta' grazzja li jenatajna biex neħxu fuq l-istadina speċjali tal-Papa lil-dawk li qed jgħixu l-ħajja ikkonsagrata. Li nilqgħu tagħlim bħal dan ifisser li jinġeddu l-eżistenza tagħna biex neħxu skont il-Vanġelu. Mhux b'mod radikali, maħsub bħala mudell ta' perfezzjoni u spiss ta' separazzjoni, imma billi nintrabtu bil-qalb sal-laqa salvifika li tibdel lil-ħajjitna. Dan ifisser li tħalli kollox biex timxi wara l-mulej. Le, ma rridx ngħid radikali. Ir-radikaliżmu evanġeliku mhuwiex biss għar-reliġjużi, imma kulħadd hu mitlub li jkun hekk. Imma r-reliġjużi jimxu wara l-mulej b'mod speċjali, b'mod profetiku. Id-din it-tip ta' xhieda li nistenna minn għandkom, ir-reliġjużi għandhom ikunu nisa u irġiel kapaċi iqajmu id-dinja. Fil-limitazzjoni umana tagħhom, fit-truf, fit-taħbit tal-ħajja ta' kuljum tagħhom, in-nisa u l-irġiel ikkonsagrati jgħixu l-fedeltà tagħhom fil-waqt li jagħtu skop għall-ħajja ħinja li jgħixu. Hekk huma xhieda mill-aqwa, xandara effettivi u kumpaniji u ġirien għan-nisa u l-irġiel li magħhom jaqsmu l-ħajja komuni u li jridu jsibu dar missierhom fil-Knisja. San Franġisk tas-Sisi li ħa l-Vanġelu bħala l-modell ta' ħajtu, ġiel lil-fidi tikber u ġeddet lil-Knisja u fl-istess ħin ġeddet lis-soċjetà. Ġala ssir aktar fraterna, imma dejjem skont il-Vanġelu u permezz tax-xhieda. ippritkaw dejjem il-Vanġelu u jekk hemm bżonn anka bil-kliem. Waslunna għad kbir ta' suġġerimenti minn dawk li semgħu kliem il-Papa, imma l-aktar sfida partikolari ġejja mis-sempliċità assoluta li biha Papa Franġisku jippreżenta t-tagħlim tiegħu b'mod li jaqbel perfettament mas-sinċerità li tant tappella tal-Vanġelu. Kliem sempliċi li ġej mid-derajn miftuħa tal-bidwi t-tajjeb li jiżra fiduċjuż bla ma jagħmel diskriminazzjoni bejn ħamrija u oħra. Edha taslilna stedina awtorevoli mimlija fiduċja, stedina sabiex inwarbu minna l-argumenti istituzzjonali u l-ġustifikazzjonijiet personali. Ikelma provokattiva li titfa taħt lenti il-ħajja tagħna mimlija apatija u nas, ħajja li ħafna drabi aħna ngħixuha l-bogħod mill-isfida. Kieku għandkom fidi imqar daqżerrija tal-mustarda. Istedina li tħeġġiġna biex inġelu l-ispirtu tagħna jaraf il-kelma li tgħix fostna. L-ispirtu li joħloq u li l-ħin kollu iġeddet il-Knisja. Din l-ittra immotivata minn din l-istedina bit-tama li jingħata bidu għar-riflessjoni kollettiva. Qed tkun offruta bħala għodda sempliċi sabiex biha neżaminaw ħajjitna b'mod onest fid-dawl tal-Vanġelu. Dan id-dikasteru għalhekk jintroduċi vjaġġ kollettiv, spazju għar-riflessjoni personali, fraterna u istituzzjonali. Aħna nimxu lejn is-sena 2015, is-sena li l-Knisja iddedikat lil-ħajja konsagrata bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġjużi li waslu għal tiġdid frott il-ferħ. Il-primat ta' Alla jagħti tifsira u ferħ lil-ħajja tal-bniedem għaliex in-nisa u l-irġiel huma maħluqa għal Alla. U qalbhom ma ssibx serħan qabel ma tistrieħ fih. Ifirħu, tennew u widdu bil-ferħ. Nsibu fil-ktieb tal-profeta Eżajja, kapitlu 66. Ifirħu lil-Ġerusalem u tennew biha. Intom il-koll ħbieb tagħha. Aqbżu bil-ferħ intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani, ser nifrex fuqha is-sliem bħal xmara u bħal xmara tfur bil-ġid tal-ġnus. U intom terdaw fuq id-derajn jintintrefgħu u jżelu bikom fuq l-irkobtejn. Bħalma omm tfarraġ lil-bina, hekk jiena nfarraġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu. Nisimgħu. Fl-Iskrittura mqazza, it-terminu ferħ jintuża biex jesprimi qatt ta' esperjenzi kollettivi u personali li huma marbuta b'mod partikolari maċ-ċerimonji u l-festi reliġjużi. U biex jarfu s-sens tal-preżenza ta' Alla fil-ġrajja ta' Iżrael. Fil-fatt, fil-Bibja, insibu 13 verb u nom differenti li bihom huma deskritti il-ferħ ta' Alla tal-bnedmin u anka tal-ħolqien innifsu fid-dialogu tas-salvazzjoni. Fit-Testament il-qadim dawn jidru l-aktar fis-salmi u fil-profeta Eżajja. Insibu ħafna stedinijiet għall-ferħ ippreżentati minn varjazzjonijiet lingwistiċi, kreattivi u oriġinali. Hemm id-dikjarazzjoni tal-ferħ fil-qrubija ta' Alla. Hemm il-gost f'dak kollu li Alla ħalaq u għamel. Fis-salmi insibu mijiet ta' drabi espressjonijiet effettivi li juru li il-ferħ u kemm frott tal-preżenza ta' Alla u leku ferriħi li din twassal għalih. U kif ukoll fid-dikjarazzjoni tal-wieda kbira ta' xemm għall-poplu fil-futur. F'dak li għandu x'jaqsam mal-profeta, huwa fit-tieni u t-tielet parti tal-ktieb ta' Eżajja li l-aktar insibu din is-sejħa għall-ferħ, immirata lej il-futur. Il-ferħ ikun abbundanti. Is-sema, id-deżert u l-art jgħidu bil-ferħ. Il-mifdijin jaslu lura Ġerusalem jgħidu bil-ferħ. Il-ferħ u rigal messjaniku per eċċellenza billi Ġesu innifsu wiegħed biex il-ferħ tiegħu jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U Luqa li sa mill-ġrajiet li seħħew qabel it-twelid tas-Salvatur jagħti ħjiel tat-tixrid eżultanti tal-ferħ. U mbagħad ikompli jakkompanja t-tixrid tal-aħbar it-tajba b'dan l-effett li jkompli jinfirex u li huwa sinjal tipiku tal-preżenza u tat-tixrid tas-saltna. Skont San Pawl, il-ferħ u frott l-Ispirtu u karatteristika tipika u kostanti tas-saltna li jissaħħaħ li l-anfisa permezz ta' tribulazzjonijiet u tal-provi. L-għajn tal-ferħ tinsab fit-talb, fil-karità u fil-ringrazzjament kontinwu. Fit-tribulazzjonijiet tiegħu l-Apostlu tal-Ġnus iħossu mimli bil-ferħ u jħoss li għandu sem mill-glorja li kollha kemm aħna nistennew. It-trijonf finali ta' Alla u it-tieġ tal-ħaruf iwaslu għal-milja ta' kull ferħ u eżultazzjoni. Iwaslu f'isplużjoni ta' Alleluja kosmika. Ejjew naraw ftit mill-qrib it-tifsira tat-test ifirħu lil-Ġerusalem tennew biha intom il-koll ħbieb tagħha aqbżu bil-ferħ. Dan huwa t-tmiem tat-tielet parti tal-profeta Eżajja. Rridu nżommu f'moħħna li l-kapitli 65 u 66 ta' Eżajja huma marbuta sew flimkien u jikkomplimentaw li xulxin kif jidher tajjeb mill-eluq tat-tieni parti ta' Eżajja, kapitli 54 u 55. F'dawn iż-żewġ kapitli, it-tema tal-passat tiġi evokata mill-ġdid, kultant biex bijat ħorox, bħalli kieku biex tistedinhom jinsewħ għaliex Alla jrid li jiddi dawl ġdid. Fiduċja li tfejjaq dritt kull infedeltà u kull moħqrija. Is-saħta frott tan-nuqqas tal-ħarsin tal-patt min-naħa tagħhom qatt tejb għaliex Alla joħloq Ġerusalem għallena u l-poplu tagħha għall-ferħ. Prova ta' dan ser tkun l-esperjenza li t-tweġiba ta' Alla tasal saħansitra qabel ma ssirlu s-supplika. Dan il-kuntest jippersisti anka fl-ewwel versi ta' Eżajja tal-kapitlu 66 u jitfaċċa mill-ġdejt l-għawnu lem permezz ta' sinjali li juru n-nuqqas ta' sensittività ta' qlubhom u d-diem it-tjubija tal-mulej u l-kelma tiegħu mimlija tama. Hawnhekk it-qabbil ta' Ġerusalem ma'hom u wieħed suġġettiv ħafna u ispirat mill-wedi ta' Eżajja. L-art ta' Ġuda timtela bla mistenni minn dawk li ġejjin mid-diaspora wara l-umiljazzjoni tagħhom. Tista' tgħid ukoll li l-ajdut tal-Ħelsien taqqal lil Sion b'ħajja ġdida u tama ġdida u li Alla sejt il-ħajja ser iwassal din it-tqala sal-milja tagħha bla sforzi zejda waqt it-twelid ta' wlied ġodda. Hekk om Sion issipruhom dawra minn wlied ġodda, treddaħħom tajjeb u tħarishom il-koll. Din id-dera mill-aktar ħelwa issaħħar lil Santa Teresa tal-Iżjie li sabet fija ċavetta deċiżiva għall-interpretazzjoni tal-ispiritwalità tagħha. Ġabra ta' kliem qawwi, kunu ħinja, ifirħu, iddu, kif ukoll konsolazzjoni, għaxqa, abbundanza, ġid, żejl, ecc. Ir-relazzjoni bejn il-fedeltà u l-imħabba kienet falliet u kienu sabu ruhom fi swit il-qalb u sterilità. Issa, il-qawwa u l-qdusija ta' Alla tawm il-ġdejt is-sens u l-milja tal-ħajja u l-għena, espressi f'termini li jappartieni lill-eruq ta' Ozza ta' kull bniedem u li jagħtu lok għas-sentimenti uniċi ta' tenerezza u sigurtà. Dan hu profil ġentili imma veru ta' Alla li jiddi b'diwi matern u b'emozzjonijiet profondi li jittieħdu. Ferħ kbir li ġej minn Alla, b'wiċċ matern u bidrieħ li jgħin, u jinfirex f'poplu magħtub li għadmu kien iddajjef ħafna minħabba l-eluf ta' umiljazzjonijiet. Din il-bidla li Alla jagħti minn jeddu u li tinfirex bil-ferħ lej smewi ġodda u war ġdida, ħalli l-poplu kollu jisir jaf bil-glorja ta' Alla, il-Redentur fidile. Dini zbuħija. Dini zbuħija tal-konsagrazzjoni. I ferħ. 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 Il-ferħ li jwassal il-faraċ l-kulħat. Dawnu mal-kelmiet li Papa Franġisku qal waqt il-laqa tiegħu mas-seminaristi u n-novizzi. M'hemmx qdusija fin-niket. U kompla jgħid il-Papa, issewdu qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Kiteb San Pawl. Il-ferħ mhux xi ornament bla użu, imma u bżonn, il-bażi tal-ħajja tal-bniedem. It-taħbit tagħhom ta' kuljum, kull raġel u kull mara, jagħmlu minn kollox biex jiksbu l-ferħ u jgħixu fih bl-eżistenza kollha tagħhom. Fid-dinja ta' spiss ikun hawn nuqqas ta' ferħ. Mhux mistenni minna li jinwettqu xi emejjel epiċi jew li nitkellmu kliem bombastiku, imma li nagħtu xhieda ta' dak il-ferħ li ġej miċ-ċertezza li nħossuna maħbuba. Mill-fiduċja li nkunu salvati. Il-memorja qasira li għandna u l-esperjenza dajfa tagħna spiss ma jħallunix infittxu l-artijiet tal-ferħ li fihom induqu r-rifless ta' Alla. Għandna elf raġuni għalfejn nibqgħu ngħixu fil-ferħ. L-eruq tiegħu jitmantnew mis-smieħ b'fidi u perseveranza tal-kelma tal-Alla. Fl-iskola tal-imallem wieħed jisma' il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U hemm nitalmu nipprattikaw il-ferħ perfett. In-niket u l-biża' ridu jagħmlu l-wisa għall-ferħ. Ifirħu, tennew, aqbżu bil-ferħ magħha, jgħid il-profeta. Din hija stedina kbira għall-ferħ. Kull nisrani, speċjalment intom u jien, aħna msejħin biex iwasslu dan il-messaġġ ta' tama li jagħti serenità u ferħ. Il-faraġġ ta' Alla, it-tenerezza tiegħu lej kulħadd. Imma rridu nkunu aħna l-ewwel li nesperjenzaw il-ferħ, li nkunu mfarġa minnu, li nkunu maħbubin minnu, biex imbagħad nkunu nistgħu nwasslu l-ferħ lill-oħrajn. Ħafna drabi iltqajt ma' persuni konsagrati li jibżaw mill-faraġġ ta' Alla. Jinsabu turmentati għaliex jibżaw minn din it-tenerezza ta' Alla. Imma la tibżawx, tibżawx, il-mulej u sejt il-faraċ, sejt it-tenerezza. Il-mulej u missier, u hu jgħid li jġib ruħu magħna bħalma omm bit-tenerezza tagħha jġib ruħha ma' tarbija. Tibżawx mill-faraċ tal-mulej. Is-sejħa tiegħek. Meta jsejjaħlek il-mulej jgħidlek inti importanti għalija, inħobbok, norbot fuqek. Ġesu jgħid dan il-kliem lil kull wieħed u waħda minna. Il-ferħ minn hemm jitwieled. Il-ferħ tal-mument li fih Ġesu ħares lejja. Li nifmu u nisimgħu dan huwa s-sigriet tal-ferħ tagħna. Li nħossuna maħbuba minn Alla, li nħossu li għalih maħniex numru imma persuni, li nħossu li huwa hu li sejħinna. Papa Franġisku jiġbdinna l-attenzjoni lejn is-sisien spiritwali tal-umanità tagħna sabiex nintebħu x'ingħatajna b'xejn permezz ta' sovranità divina ħielsa u tweġiba umana libera. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, għatih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Il-Papa jfakkar fl-aħħar ċena Ġesu dar lej l-Apostli b'dawn il-kelmiet. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. Dawn il-kelmiet ifakruna u mhux biss li jenna li aħna saċerdoti li l-vokazzjoni hija dejjem inizjattiva ta' Alla. Huwa Kristu li sejħilkom biex timxu warajh fil-ħajja konsagrata u dan ifisser li għandkom kontinwament tagħmlu esodu minkom infuskom sabiex tiċċentraw ħajjitkom fuq Kristu u l-Vanġelu tiegħu. Fuq rida tal-Alla billi twarbu l-pjanijiet tagħkom ħalli tkunu tistgħu tgħidu bħal San Pawl ngħix iżda mhux jien li ngħix, huwa Kristu li jgħix fija. Il-Papa jistedinna biex namlu pellegrinaġġ blura fi żmien. Mixja ta' għarfien li permezz tagħha niskopru lil nfusna, interqu fil-modijiet tal-Palestina, jew qrib id-dajsa tas-sajjiet umli tal-Galilija. Jistedinna nikkontemplaw il-bidu ta' vjaġġ, jew aħjar ġrajja mibdija minn Kristu, meta xbieki tħallew fuq xatt l-għadira. Il-mejda tal-ġabbar tat-taxxi mitluqa ma' ġenb it-triq. L-ambizzjonijiet ta' wieħed żelota minn sijjin. Kollha mezzi mhux adattati sabiex wieħed jibqa' mal-li mgħallem. Jistedinna sabiex nisru fit-tul bħal f'pellegrinaġġ interjuri sa qabel iż-żernieq meta f'ambjent sħun ta' relazzjonijiet ta' ħbiberija l-intellett jiġi mħajjar jinfetaħ għall-misteru u tittieħed id-deċiżjoni li huwa sewwa li wieħed jimxi wara li mgħallem għax hu biss għandu l-kliem tal-ħajja eterna. Jistedinna sabiex namlu mill-eżistenza kollha tagħna pellegrinaġġ ta' bidla fl-imħabba. Papa Franġisku jitlobna nieqfu ftit fuq ix-xena tal-bidu. Il-ferħ tal-mument li fih Ġesu ħares lejja. Sabiex niftakru dak li importanti u impenjattiv. It-tifsira bażika tal-vokazzjoni tagħna. It-tweġiba sejħa, sejħa ta' mħabba. Jekk irridu nibqgħu ma' Kristu, hemm bżonn li aħna naqsmu ħajjitna, l-għażliet tagħna, l-ubidjenza tal-fidi, l-għena tal-faqar, ir-radikalità tal-imħabba. Dan ifisser li titwielet mill-ġdid permezz tal-vokazzjoni. Nistieden lil kull nisrani sabiex iġeddet illum stess il-laqa personali tiegħu ma' Ġesu Kristu. għalmenu sabiex iħallili l-nifsu jiltaqa ma' Kristu, sabiex ifittxu kull jum bla waqfien. San Pawl jeħodna lura lejdin il-vizjoni fundamentali. Pedamentiħor ħadd ma jistajqiet ħlif dak li ġat qiet. It-terminu vokazzjoni jindika qotja ħielsa, speċi ta' maħżen tal-ħajja li ma jieqaf qatt iġeddet l-umanità u l-Knisja fil-profondità tal-eżistenza tagħhom. Fl-esperjenza tal-vokazzjoni u appropju għalla nnifsu is-suġġett misterjus fl-att tas-sejħa, aħna nisimgħu vuċi li ssejħilna għall-ħajja u għad-dixxipolat tas-saltna. Papa Franġisku fil-waqt li fakkarna fil-kelmiet int importanti għalija, juża t-taħdejt dirett fl-ewwel persuna b'mod li dan l-arfien joħroġ. Jitlob l-arfien tal-opinjoni tiegħi, il-ġudizzju tiegħi biex jisħaq li l-imġiba tiegħi għandha tkun konsistenti mal-arfien tiegħi innifsi. Mas-sejħa li nisma' indirizzata lili, mas-sejħa personali tiegħi. Nixtieq ngħid lil min iħossu indifferenti lejn Alla jew lejn il-fidi, lil min jinsab imbiet jew li jabbanduna lil Alla u lilna stess bid-bejjt u l-abbandun tagħna ta' Alla li jista' jidher insignifikanti imma li fl-istess ħin u numerus f'ħajjitna. Ħarsu fil-font ta' qalbkom, ħarsu fl-intimu tagħkom infuskom u staqsu lilkom infuskom. Għandek qalb imxenqa ħaġa kbira jew qalb li traqdet minn ħafna ħwejjeġ. Qalbek għandha dak it-tiftix bla sabar jew ħallejta tifga b'affarijiet li spiċċaw biex iwebsuha. Ir-relazzjoni ma' Ġesu Kristu titlob li titmantna minn tiftix bla sabar. Dan iġibna konxi tal-libertà li bijana tajna dan id-don tal-vokazzjoni u jenna niġustifikaw ir-raġunijiet li wasluna għall-għażla tagħna tal-bidu u li bihom inkomplu bil-perseveranza tagħna. Li nħalli ruħi tintrebaħ minn Kristu ifisser li għandi dejjem nitħabat ħanħares lej dak li għandi quddiemi, lej l-iskop ta' Kristu, li nibqgħu nisimgħu lil Alla jitlob minna li dawn il-mistoqsijiet isiru l-linji gwida li jmexxu r-ritmu ta' ħajjitna. Dan il-misteru li ħadd ma jista' jesprimih li qiegħed imexxina minn ġewwa fina u li għandu sem bil-misteru indiskrivibbli ta' Alla jista' jiġi interpretat biss permezz tal-fidi. Il-fidi hi t-tweġiba tagħna għall-kelma li tistaqsina personalment għal int li sejħilna b'isimna u bħala t-tweġiba għall-kelma li ġiet qabilha tibqa' dejjem qatt ta' tifkira. Madankollu din it-tifkira ma tibqax imwaħla maġrajiet tal-passat, imma billi tifkira ta' wieda issir kapaċi tinfetaħ għall-futur li jiddawwa lill-passi matul il-modija. Il-fidi għandha fija t-tifkira tal-istorja tal-la magħna, it-tifkira tal-laqgħa tagħna ma' Alla li jagħmel l-ewwel pass, li joħloqna u jsalvana, li jibdilna. Il-fidi hi t-tifkira tal-kelma tiegħu u s-saħħan lill-qlubna tal-azzjoni salvifika tiegħu li biha jirregalanna l-ħajja, isaffina, jikkurana, imantnina. Min iġor fih it-tifkira ta' Alla, min iħalli lilu n-nifsu jitmexxa mit-tifkira ta' Alla tul ħajtu kollha, għandu l-ħila jqajjem dik it-tifkira f'qalb l-oħrajn. Din hi t-tifkira tal-fatt li aħna msejħin hawn u issa. zissemmija wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor kolni tal-mulej. Nirringrazzjakom li kontu miegħi u nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Anton Farrugia. Viva Gesù, viva Maria!